je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Skupština Republike Srpske raspravlja o nacrtu zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savetu tog entiteta, kojim bi se oduzele nadležnosti državnog, što je suprotno Ustavu. Predsedavajući saveta ministara BiH Zoran Tegeltija poručio tokom susreta sa francuskom ambasadorkom da BiH zaslužuje status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Srbija će morati da se povuče iz ugovora sa Kinom u trenutku pristupanja Evropskoj uniji, poručuju iz Brisela. Ukrajina vidi diplomatsko rješenje krize, ali traži sankcije Rusiji. Britanske firme pogođene su povećanim troškovima, papirologijom i kašnjenjima na granici kao rezultat Brexita, navodi parlamentarni odbor. Međunarodni olimpijski komitet saopštio da je pravno pitanje sprečilo dodelu medalja u umetničkom klizanju u kome su pobedili ruski sportisti. U ovoj emisiji još možete čuti povodom rasprave u Skupštini Republike Srpske o predlogu zakona o nepokretnoj imovini. Senad Bratić, poslanik stranke Demokratske akcije.
Niko ne spori da vlasti Republike Srpske raspolažu korištenjem državne imovine kao ni vlasti Federacije Bosne i Hercegovine, ali one ne mogu da budu vlasnici državne imovine, što se pokušava ovim predmetnim zakonom da se uradi na jedan neustavan i nezakonit način.
Dušica Šolaja, poslanica Dodikovih nezavisnih socijaldemokrata.
Da Bosna i Hercegovina kao i entiteti moraju da budu vlasnici i da raspolažu nekom pod navodnicima državnom imovinom da bi mogli vršiti svoje primarne funkcije.
Kako će lider URE Dritan Abazović formirati manjinsku crnogorsku vladu? Analitičar iz Podgorice Zlatko Vujović.
Bojim se da su neki prioriteti koje je najavio gospodin Abazović kao platforma nove vlade mnogo bliži programu Demokratskog fronta nego opoziciji od kojeg se očekuje podrška.
Kako mladi Katarina Savić, Milica Milovanović i Živan Radosavljević gledaju na najavu isplate dodatnih 100 evra za mlade u Srbiji, koja će biti isplaćena posle izbora 3. aprila.
Nije mi jasan potez i mislim bez zaduživanja neku pitanju i predizborna kampanja.
Pa zapravo na to gledamo onako kao što bi narod rekao, kao malo zamazivanje očiju.
Verujem da oni ubiru političke poene na sve moguće načine, tako i na taj.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o raspravi u Skupštini Republike Srpske o predlogu zakona o nepokretnoj imovini o kome će se glasati u četvrtak 10. februara. Zakonom se želi knjižiti nepokretna imovina na Republiku Srpsku i to ona koju koriste entitetske institucije, jedinice lokalne samouprave i druge ustanove. Poslanici SDA u parlamentu BiH su tražili da reaguje OHR navodeći da se radi o do sada najgrubljem nasrtaju na Dejtonski sporazum. Tvrde da prema sporazumu o sukcesiji između Republika bivše Jugoslavije, sva nepokretna imovina koja se nalazi na teritoriji te republike pripada njoj, a ne entitetima. Više pojedinosti, Goran Katić.
Republika Srpska novim zakonom opet pokušava da prepiše državnu imovinu na entitet, kažu stručnjaci iz ove oblasti za Radio Slobodna Evropa. Bivši član Komisije za državnu imovinu Bosne i Hercegovine, Muharem Cero, smatra da prema važećim zakonima samo država BiH može biti vlasnik državne imovine.
Samo gornji nivo vlasti, dakle država, titular i vlasnik državne imovine, te da shodno tome ima i pravo, ali i obavezu da po principu kontinuiteta donese zakon kojim će regulisati pitanje statusa državne imovine. Ne samo one iz sukcesije, nego imovine iz kontinuiteta.
U skupštinskoj većini iz Republike Srpske ističu da oni postupaju između ostalog po odlukama Venecijanske komisije, a odluke sudova ili OHR-a ne žele da prejudiciraju. Dušica Šolaja, poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
Da Bosna i Hercegovina kao i entiteti moraju da budu vlasnici i da raspolažu nekom pod navodnicima na državnom imovinom da bi mogli vršiti svoje primarne funkcije. Dakle, tu u mišljenju Venecijanske komisije obuhvaćeni su kako nivo Bosne i Hercegovine, tako i entiteti.
Tokom skupštinske rasprave o ovom zakonu, poslanik stranke Demokratske akcije, Senad Bratić, podsjetio je da iz sporazuma o sukcesiji između bivših jugoslovenskih republika proizilazi da je BiH titular vlasništva nad nepokretnom imovinom.
Niko ne spori da vlasti Republike Srpske raspolažu korištenjem državne imovine imovine, kao ni vlasti Federacije Bosne i Hercegovine, ali one ne mogu da budu vlasnici državne imovine, što se pokušava ovim predmetnim zakonom da se uradi na jedan neustavan i nezakonit način.
Odlukom iz 2005. godine OHR je nametnuo zakon o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom BiH. Prema njemu svaki pravni instrument kojim se raspolaže državnom imovinom ništavanje, dok se u BiH parlamentu ne donese zakon koji reguliše to pitanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Problem odlaganja nuklearnog otpada na Trgovskoj gori na granici između Hrvatske i Bosne i Hercegovine ponovo je aktualiziran na nivou institucija Bosne i Hercegovine. Građani 13 opština u slivu rijeke Une u strahu su zbog gradnje odlagališta za radioaktivni otpad na Trgovskoj gori u Hrvatskoj. Tim činom bilo bi ugroženo zdravlje oko 250.000 stanovnika tog područja. Prema nacionalnom programu provedbe strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i iskorištenog nuklearnog goriva kojeg je vlada Hrvatske donijela krajem 2018. godine, Trgovska gora i kasarna Čerkezovac predviđeni su kao lokacija dugoročnog skladišta tog otpada. Tu bi se skladištio nisko i srednje radioaktivni otpad iz Krškog, kao i radioaktivni otpad nastao na području Hrvatske. Bosansko-hercegovačke vlasti sa svih nivoa protivile su se otvaranju centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada, jer smatruju da bi on mogao ugroziti život i zdravlje ljudi u slivu rijeke Une. U Sarajevu je 9. februara održan sastanak o problemu izgradnje odlagališta nuklearnog otpada na Trgovskoj gori, kojem su prisustvovali predsjedavajući vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarac, ministrica za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić i ministrica životne sredine i turizma Federacije Bosne i Hercegovine Edita Đapo. Kompletan infografički prikaz problema Trgovske gore te spora između Bosne i Hercegovine i Hrvatske pronađite na www.slobodnaevropa.org.
Crnogorska politička scena. Dok lider pokreta URA Dritan Abazović vodi pregovore o modelu manjinske vlade u trenutku kada je Crna Gora u 3 dana doživjela 2 promjene u parlamentu, izglasala nepoverenje vladi i smijenila predsjednika skupštine, epilog krize zavisi od više faktora. Iz Podgorice, Lela Šćepanović.
Koji faktori mogu utjecati na rasplet krize u Crnoj Gori u trenutku kada je u Skupštini u 3 dana izglasano nepovjerenje vladi i razriješen prvi čovjek parlamenta, glasovima do sadašnje opozicije kojima se pridružila vladajuća Abazovićeva URA, pitanje je koje se nameće dok građanski pokret URA vodi pregovore o formiranju manjinske vlade. Politički analitičar Zlatko Vujović za naš program kaže da ovo stanje u Crnoj Gori ne smije predugo da traje, odnosno da je potrebno što prije formirati vladu. Podsjeća da je i međunarodna zajednica pozvala na brzo formiranje vlade u Crnoj Gori.
Mislim da su bili prilično jasni da žele da naredna vlada bude i proevropska, da tada ona bude fokusirana na proces pridruživanja. I to je nešto što je, čini mi se, jasno. Oni traže da se to desi što ranije, da se ne bi gubilo vrijeme i da se ne bi zemlja uvodila u nestabilnost.
Vujović precizira da međunarodna zajednica neće ulaziti u personalna rješenja neke buduće vlade. U manjinskoj vladi bi se inače prema najavama našle do sada opozicione manjinske nacionalne partije Bošnjaka i Albanaca, a moguće i prosrpska socijalistička narodna partija koja je djelovala u savezu sa do sada vladajućim Demokratskim frontom. Abazović očekuje da za manjinsku vladu dobije podršku svih u parlamentu. Međutim, formiranju takve vlade u kojoj, kako je rekao, nema mjesta za najjače Demokratsku partiju socijalista Mila Đukanovića i prosrpski Demokratski front, protivi se ostatak dosadašnje parlamentarne većine. Demokrate i DF koji su URU optužili za izdaju i prelazak na stranu opozicione DPS koji su zajedno porazili na izborima 30. augusta 2020. Demokrate su najavile proteste za večeras, a DF je saopštio da će im dati podršku jer smatraju da je politički najčistije rješenje da 3 koalicije pobjednice avgustovskih izbora naprave novu vladu u koju bi ušle i partije manjinskih naroda. Zlatko Vujović kaže da će učinak protesta na rasplet krize na političkoj sceni Crne Gore zavisiti od uticaja i Srbije, odnosno tamošnjeg predsjednika Aleksandra Vučića.
Koliku će podršku dobiti oni iz Srbije, to jest od predsjednika Vučića? Ukoliko ta podrška bude onako slično 2020. godine, da se ne pita nikoliko novca ni resursa treba investirati u Crnoj Gori da se utiče na politička dešavanja, odnosno tada promijeni vlast, onda svakako da će on imati snažan efekt. Međutim, kada govorimo o gospodinu Vučiću, mislim da je on sad ima više u fokusu dešavanja u Srbiji, odnosno vodi predizbornu kampanju za izbore koji makar na nivou Beograda mogu biti značajno neizvjesni.
Vujović smatra da problem za podršku i politički sastav vlade mogu predstavljati i neki najavljeni ciljevi buduće vlade i objašnjava.
Bojim se da su neki prioriteti koje je najavio gospodin Abazović kao platforma nove vlade mnogo bliži programu Demokratskog fronta nego opoziciji od kojeg se očekuje podrška. Tu prije svega mislim na ono što je na neki način i otvoreno u javnosti kao problem, a to je temeljni ugovor, popis, ispunjavanje nekih zahtjeva zvanične Srbije predsjednika Vučića i tako dalje.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
O evropskim integracijama Srbije. Srbija može da sklapa trgovinske sporazume sa drugim državama ili organizacijama pre pristupanja Evropskoj uniji pod uslovom da nisu u suprotnosti sa odredbama sporazuma o pridruživanju i stabilizaciji, poručuje portparol Evropske komisije Peter Stano. Dodao je da će Srbija morati da se povuče iz svih ostalih trgovinskih sporazuma u trenutku kada bude postala punopravna članica Evropske unije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je najavio postizanje trgovinskog sporazuma sa Kinom početkom februara nakon susreta sa liderom Xi Jinpingom u Pekingu, gde je sa nekolicinom svjetskih lidera prisustvovao otvaranju zimskih olimpijskih igara. Stano napominje da je Evropska unija najvažniji trgovinski i investicioni partner Srbije. On je podsjetio da je Evropska unija činila 61% ukupne trgovine Srbije u 2020. godini uz veoma dobru dinamiku rasta. Dodaje i da je trgovina sa Kinom iznosila oko 8%.
Slobodnaevropa.org.
Predizborna scena u Srbiji. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je 7. februara meru od dodatnih 100 evra za mlade, koja će biti isplaćena posle izbora koji su najavljeni za 3. april. Kako je rekao, ova mera nema veze sa samim izborima. Mladi ipak misle drugačije. Više u prilogu Gordane Ćosić i Ive Gajić.
Svi studenti i studentkinje sa kojima smo razgovarali jesu se prijavili za pomoć od 100 evra mladima, koja je isplaćena početkom februara. Ipak, kako kažu, izgledalo im je da se iza ove pomoći krije drugačiji cilj.
Nije mi jasan potez i mislim da je zaduživanje neko u pitanju i predizborna kampanja. Neke malverzacije s tim parama, to je ogromna količina novca koja ne znam kako se pravda.
Pa zapravo na to gledam onako kao što bi narod rekao, kao malo zamazivanje očiju, iskreno. Ovde po centru u Beogradu, u većim gradovima, oči se zamažu sa 20, 30, 100 evra.
Verujem da oni ubiru političke poene na sve moguće načine, tako i na taj, zašto ne.
Niti je 100 evra neka naročita briga. Mislim, dobro je došlo, naravno, za tipa, ne znam, patike, kozmetiku i tako to, ništa ono sad, ne znam, nija. Ali generalno jeste tajming sumnjiv.
Mislim da je to jedan način da pridobije glasove mladih, ali ne znam koliko će mu to uspjeti.
Kako je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio još jednu meru pomoći od 100 evra nakon izbora, pitali smo mlade kakav je njihov stav povodom toga.
Pa meni to odgovara pošto mi još više povećava budžet i povećava mi mogućnosti finansijske, ali što se tiče moralnog aspekta, mislim da je to ipak kao neki tip podmićavanja, tako da što se toga tiče, ne znam da li je moralno od mene da prihvatim to, ali opet potreban mi je novac, pa onda iz tog razloga ne razmišljam mnogo o tome.
Mislim da je država dužna meni i da treba da mi da mnogo više od tih 200 evra ili koliko god. Prosto živimo u gradu gde i u državi gde prosto ne osjećam se sigurno.
Ipak, mladi ističu da ova pomoć u većini slučajeva neće uticati na njihovu odluku u aprilu.
Mladi su toliko odbojni prema njemu da teško da će isto od toga uroditi plodom. Većina nas prihvata taj novac samo iz razloga što nam je potreban, ali nećemo ga privoleti zbog toga sigurno.
Znači mi tih 100 evra da kažem za nešto što želim, ali da me kupi time da glasim za njega, da bih dobijala još po 100 evra, to ne svakako.
Mislim da mladi ne gledaju na to tako. Oni neće prihvatiti da glasaju za nekoga samo da bi dobili još 100 evra koje ne znače baš toliko.
To sve zavisi od i nivoa obrazovanja i nivoa svesti, ali ako uzmete neki prosek neke srpske intelektualne jačine mladih, mislim da bar 25 do 30% će biti potkupljeno tim novcem.
Mislim da su mladi ljudi generalno apolitični u tom nekom smislu. Ne interesuje nas, iako bi možda trebalo da nas interesuje.
Cijelu priču možete pročitati na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić i Iva Gajić.
Do kraja emisije govorimo o inicijativi jevrejske zajednice u Hrvatskoj da se ustaški pozdrav "Za dom spremni" tretira kao krivično delo. Predsjednik ove zajednice Ognjen Kraus.
Osim toga, da ne premijer rekao da on misli da je to riješeno u zakonskim odredbama koje postoje, onda ćemo probati ići drugim putem.
Više od godinu dana čekali su predstavnici jevrejske, srpske i romske zajednice i Hrvata antifašista da se sa premijerom i predsjednikom HDZ-a Andrejem Plenkovićem dogovori da se ustaški pozdrav ugradi u krivični zakon i da se njegovo korišćenje tretira kao krivično delo, a ne više kao prekršaj. Predstavniku jevrejske zajednice čekanje je dozlogrdilo i taj će zakonski predlog plasirati u redovnoj proceduri preko leve opozicije. Iz Zagreba Eni Zebić.
Predsjednik židovske općine Zagreb Ognjen Kraus kaže za naš program da mu je dosta preko godinu dana čekanja da se s premijerom Andrejem Plenkovićem dogovori ugradnja zabrane ustaškog pozdrava i znamenja u kazneni zakon i da će pokušati redovnim putem kroz saborsku proceduru, o čemu je već razgovarao sa lijevom opozicijom.
Osim toga, da je premijer rekao da on misli da je to riješeno zakonskim odredbama koje postoje, onda ćemo probati ići drugim putem.
Javna upotreba ustaškog pozdrava i sada je zabranjena, ali se tretira kao prekršaj, a ne kao kazneno djelo. A i nedovoljna jasnoća zakona omogućila je različito čitanje zakona, pa se desilo da je pred dvije godine Visoki prekršajni sud oslobodio Marka Perkovića Thompsona, suđenog zbog upotrebe ustaškog pozdrava na početku njegove pjesme Čavoglave. Kraus, zajedno sa predstavnicima drugih naroda žrtava fašizma, Srba, Roma i Hrvata antifašista, zagovara da se ustaški pozdrav i isticanje simbola uvrsti u kazneni zakon, kvalificira kao kazneno djelo i kazni zatvorom do 3 godine. Predsjednik Saveza antifašističkih boraca Franjo Habulin u izjavi za naš program i dalje misli da je Plenković ključan za željenu izmjenu zakona.
Održavamo kontakte i ja smatram da je potrebno da predsjednik vlade prihvati našu inicijativu, jer ako on to ne prihvati, te izmjene i dopune zakona neće biti u Saboru donesene.
Voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta Vesna Teršilić u izjavi za naš program, ovaj Krausov potez vidi kao dodatni pritisak na Plenkovića da se konačno riješi ovaj problem. To što sada nema incidenata je privremeno stanje. Grafitiranje će se nastaviti, iako je u zadnje vrijeme efikasnije brisanje grafita. Nastavit će se uzvikivanje na stadionima i na obljetnicama Oluje.
Mislim da se zakon može izmijeniti samo ako su tu i ruke HDZ-a. Posve razumijem da Kraus više nema strpljenja, jer je toliko vremena prošlo od iniciranja prijedloga i naprosto želi potaknuti javnu raspravu kako bi stvorio dodatni pritisak.
Ona podsjeća da Hrvatska sljedećeg proljeća preuzima predsjedanje Međunarodnim savezom za sjećanje na holokaust.
I pravo je vrijeme za iskorake i za neke ozbiljne pomake.
I Kraus ima komentar na skoro hrvatsko presjedanje IHROM.
Ako se nismo riješili ustaškog znamenja i kako možemo uopće preuzimati predsjedništvo IHRE.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O sporu oko naplate struje na severu Kosova. Još uvijek nije na pomolu rješenje za naplatu električne energije koji više od 20 godina ne plaćaju građani ove regije za utrošenu struju, iako je u okviru dijaloga Kosova i Srbije još 2013. je potpisan sporazum o energetici kojim je trebalo da bude rešeno pomenuto pitanje. Zbog energetske krize za određenu kategoriju potrošača struja je poskupila i za 50%, ali ni to ne važi za građane na severu Kosova, gdje većinu čine Srbija, obrazloženje je da je to pitanje političko. pripremila Sandra Cvetković.
Kompanija Elektrosever, koja je prema sporazumu iz Brisela trebala da dostavlja i vrši naplatu računa građanima na severu Kosova, gde većinu čine Srbi, još uvijek nije dobila ni licencu. Iz Kosovskog regulatornog ureda za energetiku u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa navode da je licenca za formiranje ove kompanije zatražena krajem decembra 2020. ali da još uvijek nije odobrena jer mora biti u skladu sa sporazumom i zaključcima, što do sada nije ostvareno. Iz regulatornog ureda za energetiku nije precizirano šta je konkretno sporno u dokumentaciji za dobijanje licence. Nakon potpisivanja prvog sporazuma o energetici 2013. Kosovo i Srbija su usaglasili zaključke o implementaciji tog sporazuma 2015. u kome se, pored ostalog, navodi da će kompanija Elektrosever podneti zahtev regulatornom uredu za energetiku za potrebnu licencu za snabdevanje potrošača, kupovinu i prodaju električne energije na otvorenom tržištu, te uvoz i izvoz električne energije. Ova licenca treba da bude izdata u skladu sa pravnim i regulatornim okvirom koji važi na Kosovu. Sa druge strane, iz kosovskog operatera za prenos i tržište električne energije napominju da su gubici u 4 opštine na severu Kosova, Severnoj Mitrovici, Leposaviću, Zvečanu i Zubinom Potoku samo za 2021. godinu dostigli iznos od 40 miliona evra. Radio Slobodna Evropa se obratio i Evropskoj uniji, koja posreduje dijalogom sa upitom dokle se stiglo sa realizacijom sporazuma o energetici i da li se dogovaraju neki novi detalji, imajući u vidu da sporazum iz 2013. i 15. ne daje rezultata. Precizan odgovor nije stigao, već se navodi da se dijalog nastavlja sa ciljem postizanja sveobuhvatnog pravno obavezujućeg sporazuma o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije, koji bi doneo trajno rešenje za sva otvorena pitanja jednom zauvek. Iz vlade Kosova i vlade Srbije niko ne odgovara na upite Radija Slobodna Evropa dokle se stiglo sa realizacijom sporazuma o energetici, šta je sporno oko njegove primjene, niti da li se dogovaraju neki novi detalji. U međuvremenu je Regulatorni ured za energetiku zbog energetske krize sa kojom se Kosovo suočava odobrio nove tarife, prema kojima će svi oni koji na mesečnom nivou potroše više od 800 kWh plaćati uvećane račune za struju i do 50%. Ipak ni ovo poskupljenje ne važi za one koji žive na severu Kosova, a predsjednik Upravnog odbora Regulatornog ureda za energetiku Kosova Imer Fejzulahu kaže da ne zna da li uopšte vredi više diskutovati na tu temu. To je politički problem već 20 godina koji Regulatorni ured za energetiku ne može da reši. Želeli bismo da se taj proces može rešiti danas, ali već nekoliko godina se o tom pitanju raspravlja na nivou dijaloga u Briselu i nadamo se da će ono ubrzo biti rešeno, rekao je Fejzulahu. Regulatorni ured za energetiku na Kosovu zaključuje da blok tarifa nije diskriminatorna jer se podjednako primjenjuje na sve potrošače. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Da li smo zavisni od mobilnih telefona? Pitamo se u posljednjoj epizodi podcasta Zaviri ispod površine.
5.40.
7 sati dnevno.
6 sati i 16 minuta.
7 sati i 21 minut.
8 i 30.
5 sati i 32 minuta.
12 sati.
9 sati.
Možete li pretpostaviti šta ljudi rade ovako dugo? Gde su to 12, 9 ili 7 sati i 21 minut? Na poslu, u školi, na spavanju? Netačan odgovor. Toliko su vremena u samo jednom danu proveli gledajući u mobilni telefon. Podaci su tačni u minut i sam telefon ih je očitao. Tu nema prevare. A ako su vas ove brojke iznenadile i mislite da su možda preuveličene, proverite i svoj screen time, odnosno vreme aktivnosti na vašem pametnom uređaju.
S obzirom na to da ne radim samo jedan posao, nego više njih i svi su vezani za telefon, moj screen time dnevno je prilično velik i nadam se da nije drugima koliko i meni.
Ukoliko scrollujete palce pola sata bez da znate šta ste videli i zbog čega na tom TikToku, to jeste jedan oblik zavisnosti.
Podcast Zaviri ispod površine slušajte na našem sajtu slobodnaevropa.org, na Spotifyu, Google podcastima, iTunesu. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
O stanju u školstvu u Rusiji. Stotine učitelja i nastavnika otpušteno je ili prisiljeno da da otkaz zbog navoda o nedoličnom ponašanju, jer njihovi stavovi odudaraju od konzervativnih normi koje propisuje vlast Vladimira Putina. Nejasno sročeni zakoni, veruju eksperti, ostavljaju široke mogućnosti za otpuštanje nastavnog kadra, a nemoralno ponašanje jedan je od izgovora da se iz procesa nastave isključe i oni koji podržavaju opoziciju ili prava homoseksualaca. Priredila Dženana Karabegović.
Nastavnica biologije Olga Ščegoleva morala je dati otkaz u presirnoj školi u Sankt Peterburgu zbog bloga o seksualnom obrazovanju.
Da, skladuje se.
Moj blog bodylanguage.edu govori o spolnom odgoju, odnosima odraslih općenito, seksualnom zdravlju, kontracepciji, aspektima psihičkog zdravlja parova i osobnom zdravlju. Uvijek je bio i uvijek će biti za odrasle.
Nakon žalbe zabrinutih roditelja bila je prisiljena dati otkaz ni 6 mjeseci nakon zaposlenja.
Čini se da ljudi imaju određenu predstavu o imidžu učitelja, koji bi, kao u stara vremena, trebao nositi svjetlo obrazovanja, spavati u istoj odjeći u kojoj radi i provoditi život pognuti nad sveskama. Ti ljudi vjeruju da učitelji ne mogu piti pivo, ne mogu pušiti cigarete, ne mogu zatrudnjeti, a učitelji su i zbog toga otpuštani.
U Rusiji, koja pod kontrolom Vladimira Putina teži društvenom konzervatizmu, na stotine nastavnika je otpušteno. Od njih se, kao i Olge, očekivalo da prate rastuću netoleranciju i prema pristalicama opozicije i homoseksualizmu, govori Nikita Tuškanov, istoričar i nastavnik društvenih nauka.
Oni ne priznaju imeno to što evolucija ide.
Oni ne prepoznaju činjenicu da postoji evolucija ljudske svijesti, evolucija morala, da se ne mora sve pokoravati državi i sustavu, da više ne živimo u 19. vijeku. Učenici su također zastrašeni, jer ako im se sviđaju moje objave ili čak moje fotografije, u školi ih grde. Kažu im, na primjer, ako nastavite lajkati njegove objave, riskirate da ne dobijete diplomu s počastima.
Jednom otpušteni nastavnici, kaže on, teško nalaze posao jer poslodavcima stižu prijetnje. Sudovi u Rusiji su u posljednjih 5 godina, prema navodima udruženja nastavnika, izdali više od 2000 presuda za nemoralno ponašanje. Većina ih se odnosila na nastavni kadar. Za Radio Slobodna Evropa, Dženana Karabegović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Suđenje bivšem izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahu privremeno je prekinuto zbog optužbi da su njegovi bliski saradnici bili nelegalno špijunirani. Istovremeno Izrael potresa afera zbog toga što je policija navodno koristila kontroverzni softver Pegas za nadzor izraelskih građana, pišu svjetski mediji. Suđenje Netanjahu za korupciju privremeno je prekinuto 7. februara nakon što je izraelska policija optužena da je koristila zloglasno oruđe sajber ratovanja kako bi nelegalno špionirala neke iz uže kruga bivšeg premijera, piše Times. Premijer Naftali Bennett obećao je istragu u vezi sa izveštajima da su zvaničnici rutinski koristili špijunski softver Pegas, alat koji je kreirala izraelska kompanija NSO, da hakuju telefone Netanjahovog sina Avnera i njegovih pomoćnika. Pegas je, dodaje Times, sofisticirani hakerski paket koji s telefona može da prikupi podatke. Izrael se zbog Pegasa ranije suočio sa međunarodnim kritikama, jer je dozvolio da se izvozi u države s lošim stanjem ljudskih prava, kao što su Ujedinjeni Arapski Emirati, Saudijska Arabija i Mađarska, koje su ga koristile da špijuniraju disidente, protivnike vlasti i novinare. Ako se potvrde tvrdnje da je izraelska policija redovno koristila Pegas nad desetinama ljudi, uključujući i neke umešane u Netanjahov slučaj, bez dobijanja naloga, to bi bila prva upotreba špijunskog softvera na izraelskim građanima, ukazuje Financial Times. Na spisku ljudi za koje se tvrdi da su nezakonito hakovani nalazi se i Shlomo Filber, vlasnik velike telekomunikacione kompanije od kog se očekivalo da svedoči protiv Netanjahua. Izraelski mediji navode da su hakovani i zvaničnici u ministarstvima, vođe protesta protiv Netanjahua, izvršni direktori najmanje 2 telekomunikacione kompanije, novinari i drugi pripadnici izraelske elite.
Softver Pegas je izraelska vlada ranije koristila za izgradnju odnosa sa zalivskim zemljama, kao i za nagrađivanje manjih zemalja za podršku Izraelu na međunarodnim forumima. Iako su izraelski saveznici redovno zloupotrebljavali softver, ovo je prvi put da je navodno korišćen na izraelskim građanima. Istraga o nelegalnoj upotrebi Pegasa odražava sve veću zabrinutost unutar Izraela u vezi sa upotrebom špijunskog softvera, na koji se ranije nije gledalo kao na pretnju izraelskim građanima, ističe New York Times. Optužbe o policijskoj upotrebi Pegasa su prema pisanju New York Timesa prihvatile i Netanjahove pristalice i kritičari. Za njegove pristalice tvrdnje su bile prilika da se potkopa legitimitet njegovog suđenja za korupciju. S druge strane, protivnici Netanjahua, uključujući ministra u aktuelnoj vladi, primetili su da su se navodne zloupotrebe dogodile tokom njegovog premijerskog mandata i pod policijskim komesarom Ronijem Al-Shejhom, koga je on imenovao.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!